គេសង្កេតឃើញថាក្រោយការបោះឆ្នោតសភានីតិកាលទី6ស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់បណ្ដាអ្នកវិភាគឯករាជ្យរួមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយមន្ត្រីនៃសហភាពអឺរ៉ុបថាស្ថានភាពកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សការគោរពតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅប្រទេសមួយនេះមិនមានភាពល្អប្រសើរឡើយបែបនេះក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាជាពិសេសគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែងតែថ្លែងមិនដាច់ពីមាត់សោះឡើយថាកម្ពុជាមានសន្តិភាពមានស្ថិរភាពនយោបាយមានការអភិវឌ្ឍឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពយ៉ាងពេញលេញតែមកដល់ថ្ងៃនេះមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនបានថ្លែងហាក់ដូចជាមិនប្រាកដចិត្តនិងព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងមានបញ្ហានយោបាយនៅព្រឹត្តិការណ៍នៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ជាក់ស្ដែងតាមការប្រកាសរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023គឺអាចនឹងមានបញ្ហាទើបសម្ដេចសម្រេចពន្យារពេលដោយយកថ្ងៃនៃព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះមកធ្វើនៅត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំ2023វិញ
អញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកឱកាសនេះដើម្បីប្រកាសជូនប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសឲ្យបានជឿថា SEA Games ឆ្នាំ2023នឹងត្រូវធ្វើនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2023តាមរកខែដីបានជា SEA Games ត្រូវធ្វើនៅខែឧសភាឆ្នាំ2023ដោយសារខែកក្កដាឆ្នាំ2023គឺយើងត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទេក្រោយការបោះឆ្នោតក្រែងវាមានបញ្ហាគ្នាបញ្ហានោះអញ្ចឹងយើងធ្វើ SEA Games នៅខែឧសភាឆ្នាំ2023ទៅរួចហើយដើម្បីទុកពេលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនិងសម្រាប់ការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីដើម្បីកុំឲ្យវាស្ទះបញ្ហា
ការថ្លែងបែបនេះរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវលំលឿនពីភ្នំពេញទៅព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី22ខែមីនានេះស្ទើរគ្រប់អាណត្តិក្រោយការបោះឆ្នោតតែងតែមានការកើតទុកមិនសុខចិត្តទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឬបញ្ហាមួយចំនួនទៀតអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់បានប្រាប់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី22មីនានេះថាទម្រង់បញ្ហាដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅឆ្នាំ2023អាចនឹងដោយសារតែបញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយពីបច្ចុប្បន្នទៅ
បើសិនជាស្អែកអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញទៅថាចំពោះស្ថានភាពជាប់គាំងនយោបាយបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយអញ្ចឹងយើងគិតថានៅបើសិនយើងប្រៀបធៀបថាប្រហែលជា4ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំទៅមុខទៀតក៏យើងពិបាកធានាដែរថាតើស្ថានភាពដែលយើងកំពុងជាប់គាំងនេះវាអាចដោះស្រាយបានដែរឬទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចជាទម្រង់មូលហេតុបែបនេះដែលអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងមុខឬក៏វាអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលដូចជាការលើកចំពោះការប្រកួតស៊ីហ្គេមអីជាដើមអញ្ចឹងទស្សនៈខ្ញុំគិតថាបញ្ហាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នវាអាចជះផលដល់ការរៀបចំមិនត្រឹមតែបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការរៀបចំកិច្ចការនយោបាយផ្សេងៗទៀតនៅរយៈពេលខាងមុខ
ក្រោយការបោះឆ្នោតសឹងគ្រប់អាណត្តិកន្លងមកគេសង្កេតឃើញថាតែងតែមានបញ្ហាជារឿយៗអ្នកវិភាគរូបនេះមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាដោយសតិការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនៅកម្ពុជាមានភាពមិនប្រក្រតីនៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតរួមទាំងមិនមានការគោរពតាមគោលការណ៍បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជាដើម
ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីហ្នឹងប្រព័ន្ធលទ្ធិជាតិស្អីក៏វាមានចំណុចខ្សោយដែរចំណុចខ្សោយមួយចំនួននៅពេលដែលអ្នកដែលយកប្រព័ន្ធហ្នឹងមកអនុវត្តហើយមិនបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ជាឧទាហរណ៍ថាយើងមានការបោះឆ្នោតហើយប៉ុន្តែគោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រព័ន្ធលទ្ធិជាតិបតីគឺគេគោរពទៅលើគោលការណ៍បោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងការបោះឆ្នោតវាជាទម្រង់មួយឯងប៉ុន្តែគួរថាតើវាសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេអាហ្នឹងបានជាបញ្ហាចឹងឲ្យដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតការតវ៉ាដោយសារអីដោយសារតែមានការគម្រាមបង្ហាញដោយសារតែទម្រង់ឬក៏ការបែងចែកឬក៏ការពិនិត្យទៅលើលទ្ធផលហ្នឹងវាអាចមិនមានគេហៅថាតម្លាភាពអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលចាញ់ឆ្នោតហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអីជាដើមទៅ
កញ្ញាលីស្រីស្រស់បញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតសភានីតិកាលទី6ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ជាអនាគតដែលការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានតម្លៃសោះឡើយដែលកញ្ញាថាតម្លៃស្ទើរស្មើនឹង0ការនេះដោយសារតែការបោះឆ្នោតអនាគតទី6នោះ ធ្វើឡើងដោយគ្មានការចូលរួមពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់តាកូជោបបានប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញទៅបោះឆ្នោតចំនួនជាង 83% ចំនួននេះលើសពីការរំពឹងទុកនិងជាចំនួនដែលច្រើនជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាតែយ៉ាងណាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសភានីតិកាលទី6នេះមានតែគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយបក្សតែប៉ុណ្ណោះដែលទទួលជ័យជំនះប្រតិការបោះឆ្នោតកន្លងទៅមានគណបក្សចំនួន20បានចូលរួមក្នុងនោះមិនមានវត្តមានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេគណបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ការរំលាយគណបក្សនេះដោយសារតែប្រធានគណបក្សគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទសន្និទិដ្ឋជាមួយនឹងបរទេសឬក្បត់ជាតិតែការរំលាយគណៈបកនេះរួមទាំងការហាមឃាត់មន្ត្រីនៃគណៈបកនេះធ្វើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយជាស្ថាពរបើទោះបីជាប្រធានគណៈបកមិនទាន់ត្រូវបានតុលាការសម្រេចថាមានទោសឬក៏មិនទាន់មានទោសនៅឡើយក្តីកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993មានការទៀមទាមិនសុខចិត្តទៅលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតពីមនុស្សរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាអាណត្តិនោះមានការសម្របសម្រួលផ្សះផ្សាពីសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះវររាជបិតាខ្មែរដោយឲ្យសម្ដេចក្រមព្រះមកពីគណបកហ៊ុនសែនពេជ្រធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2បានន័យថាអាណត្តិនោះកម្ពុជាមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់ទៅ2ព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតឆ្នាំ1998មានគណៈបក3ដែលមានសម្លេងច្រើនគឺគណៈបក្សសមរង្ស៊ីគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបក្សហ្វុនសុនពេជ្រតែបក្សទាំង3នេះមិនមានបក្សណាមួយដែលមានសម្លេង2/3ដើម្បីបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេតែយ៉ាងណាក្រោយមកគណៈបក្សហ្វុនសុនពេជ្របានចូលជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅអាណត្តិនោះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2003ក៏មានការចាប់កាំងនយោបាយផងដែរដោយឡែកការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាបក្ស2ដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនច្រើនយ៉ាងណាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំបងឡើយក៏មិនទទួលស្គាល់នូវលទ្ធផលនោះទេរហូតដល់ប្រកាសធ្វើពហិការមិនចូលសភាខណៈដែលបក្សនេះទទួលបាន55អាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាមកដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ជាការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងដោយមិនមានការតវ៉ាជាទ្រង់ទ្រាយធំទេហើយក៏មិនមានការប្រើហិង្សាដែរដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះគឺគ្មានគណបក្សប្រឆាំងធំជាងគេក្រោយពេលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលប្រធានគណបក្សនេះប្រកាសបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋសភាមានតែមួយបក្សនោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ដែលបើកលទ្ធភាពឲ្យគណៈបកដែលមិនទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋអាចផ្ដល់មតិដល់រាជរដ្ឋាភិបាលបានអ្នកដែលចូលជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នេះនឹងមានឋានៈស្មើនឹងទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីចំខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលថាការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នេះមានប្រយោជន៍ច្រើនជាងមានគណៈបកប្រឆាំងឬពហុបកក្នុងរដ្ឋសភាយ៉ាងណាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះទេសហភាពអឺរ៉ុបទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោះលែងលោកកឹមសុខានិងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនខ្វល់ទៅនឹងសំណើនេះទេជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះករណីនេះតែសម្រាប់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តទទូចឲ្យវិនិយោគបរទេសបន្តទុកចិត្តបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលសម្ដេចធានាថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសពោពេញទៅដោយសន្តិភាពដ៏រឹងមាំហើយខណៈដែលកម្ពុជានៅបន្តលំហូរសេរីភាពវិនិយោគដល់ក្រុមហ៊ុនបរទេសទាំងអស់ខ្ញុំបាទសោមលៀបវត្តជុសត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា